ิเศษท้ายบทเพื่อความเข้าใจลึกลงไปเฉพาะเรื่องบันทึกที่5ความหมายของฌานผู้เริ่มศึกษาพึงทราบว่าคำว่าฌาน4ตามปกติหมายถึงรูปฌาน4ดังนั้นจะพูดว่าฌาน4หรือรูปฌาน4ก็มีความหมายเท่ากันอันหนึ่งไม่พึงสับสนฌาน4กับฌาน5เพราะฌาน5ก็คือฌาน4นั่นเองเป็นแต่ขยายละเอียดออกไปตามแนวอภิธรรมและฌานที่5ตามแนวอภิธรรมนั้นก็ตรงกับฌานที่4ในที่นี้นั่นเองฌานที่แยกเป็น4เรียกว่าฌานจตุกนัยเป็นแบบหลักที่พบทั่วไปในพระสูตรส่วนฌานที่แยกขยายออกเป็น5ตามแนวอภิธรรมเรียกว่าฌานปัญจกนัยฌาน4นี้ควรจะกล่าวถึงในบทที่16ว่าด้วยมรรคตอนสัมมาสมาธิในภาคปฏิบัติข้างหน้าแต่เมื่อเอ่ยถึงในที่นี้แล้วก็ควรทำความเข้าใจเล็กน้อยฌานแปลว่าเพ่งหมายถึงภาวะจิตที่เพ่งอารมณ์จนแน่วแน่ได้แก่ภาวะจิตที่มีสมาธินั่นเองแต่สมาธินั้นมีความประณีตสนิทชัดเจนผ่องใสและมีกำลังมากน้อยต่างๆกันแยกได้เป็นหลายระดับความต่างของระดับนั้นกำหนดด้วยคุณสมบัติของจิตที่เป็นองค์ประกอบร่วมของสมาธิในขณะนั้นๆองค์ประกอบเหล่านี้ได้แก่วิตกวิจารปีติสุขอุเบกขาและเอกคตาวิตกคือการจรดจิตลงในอารมณ์วิจารคือการที่จิตเคล้าอยู่กับอารมณ์ปีติคือความอิ่มใจอุเบกขาคือความมีใจเป็นกลางและเอกคตาคือภาวะที่จิตมีอารมณ์แน่วแน่เป็นหนึ่งเดียวคือตัวสมาธินั่นเองฌานที่มีรูปธรรมเป็นอารมณ์หรือรูปฌานท่านนิยมแบ่งออกเป็น4ระดับมีองค์ประกอบที่ใช้กำหนดระดับดังนี้1ปฐมฌานหรือฌานที่1มีองค์5คือวิตกวิจารปีติสุขเอกคตา2ทุติยฌานหรือฌานที่2มีองค์3คือปีติสุขเอกคตา3ตติยฌานหรือฌานที่3มีองค์2คือสุขกับเอกคตา4จตุตถฌานหรือฌานที่4มีองค์2คืออุเบกขากับเอกคตาฌานที่สูงขึ้นไปกว่านี้คืออรูปฌานก็มีองค์2คืออุเบกขาและเอกคตาเหมือนจตุตถฌานแต่กำหนดอรูปธรรมเป็นอารมณ์และมีความประณีตยิ่งขึ้นไปโดยลำดับตามอารมณ์ที่กำหนดอรูปฌาน4แต่ละข้อมีคำบรรยายอยู่ข้างหน้าแล้วคือตรงกับวิโมกข้อ4ถึง7จึงไม่ต้องพูดถึงอีกฌานอาจใช้ในความหมายอย่างหลวมๆโดยแปลว่าเพ่งพินิจครุ่นคิดหรือแปลว่าเอาใจจดจ่อก็ได้และอาจใช้ในแง่ที่ไม่ดีเป็นฌานที่พระพุทธเจ้าทรงตำหนิเช่นเก็บเอากามราคะพยาบาทความหดหู่ความกลัดกลุ้มวุ่นวายใจความลังเลสงสัยนิวรณ์5ไว้ในใจถูกอกุศลธรรมเหล่านั้นกลุ่มรุมใจเฝ้าแต่ครุ่นคิดอยู่ก็เรียกว่าฌานเหมือนกันหรือกริยาของสัตว์เช่นนกเค้าแมวจ้องจับหนูสุนัขจิ้งจอกจ้องหาปลาเป็นต้นก็เรียกว่าฌานบางทีก็นำมาใช้แสดงความหมายด้านวิปัสสนาด้วยโดยแปลว่าเพ่งพินิจหรือคิดพิจารณาในอรรถกถาบางแห่งจึงแบ่งฌานออกเป็น2จำพวกคืออารัมมณูปนิชฌานและลักขณูปนิชฌานการเพ่งอารมณ์ตามแบบของสมถะเรียกว่าอารัมมณูปนิชฌานได้แก่ฌานสมาบัตินั่นเองการเพ่งพิจารณาให้เห็นไตรลักษณ์ตามแบบวิปัสสนาหรือวิปัสสนานั่นเองเรียกว่าลักขณูปนิชฌานในกรณีนี้แม้แต่มรรคผลก็เรียกว่าฌานได้เพราะแปลว่าเผากิเลสบ้างเพ่งลักษณะที่เป็นสุญญตาของนิพพานบ้าง จบบันทึกที่5ขอเข้าสู่เนื้อหาในบทที่7ต่อไป